Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, sa naše strane slušate emisiju Oko Balkana, izdanje za 11. marta, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. U današnjem izdanju emisije koja je posvećena takozvanoj regionalnoj književnoj sceni, a to znači postjugoslovenskim i balkanskim književnostima, naše sagovornice danas prva će biti Mateja Jančar iz Foruma slovenskih kultura iz Ljubljane. Ona je bila gošća zajedno sa, da tako kažemo, slovenačkom delegacijom. Prošle nedelje i u Beogradu i u Novom Sadu, na sajmu knjiga u Novom Sadu, i najviše su predstavili ediciju 100 slovenskih romana koju Forum slovenskih kultura objavljuje dugi niz godina unazad. A mi smo sa Matejom Jančar razgovarali o slovenačkom prilogu ovoj ediciji, odnosno o romanima i piscima iz Slovenije koji su zastupljeni u okviru ove edicije 100 slovenskih romana. Naša sagovornica danas je također Ivana Franović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda. Upravo ovih dana je objavljen zbornik antiratne priče Biber. On sadrži 25 priča regionalnih autorki i autora. I naša sagovornica danas biće Ivana Bodrožić, hrvatska pesnikinja, koja je autorka knjige poezije In a Sentimental Mood ili U sentimentalnom raspoloženju. Ovu knjigu je u Hrvatskoj objavila izdavačka kuća Sandorf, a u Srbiji književna radionica Rašić.
Now you're gonna be in summertime.
danas u emisiji Oko Balkana, koja je posvećena susednim kulturama, dakle balkanskim, postjugoslovenskim. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim gospođu Mateju Jančar iz Foruma slovenskih kultura. Gospođa Jančar, najpre dobrodošla i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Povod je naravno edicija koja se realizuje, sada ćemo vidjeti koliko, meni se čini skoro deceniju i po, zove se 100 slovenskih romana. Dakle, 10 slovenskih književnosti, koji uključuju i južnoslovenske i istočnoslovenske književnosti i srednje slovenske, da ih tako nazovem, i koje se realizuje, evo sad da podsjetimo slušalce, koliko dugo. Ja sam pronašao podatke da se razgovaralo još 2005. 6. o pokretanju, ne znam kada se uzima tačan datum kada se krenulo, pa možda da podsjetimo na početke ove edicije, odnosno ove inicijative, na njene motive i njene ciljeve.
Mislim da ste dosta tačno rekli. Edicija će sljedeće godine slaviti svojih 15 godina, tako decenija i po. Zvanični datum osnivanja edicije je godina 2006. Tada se o njoj razgovaralo, a 2007. počeli su izlaziti prve knjige u ovoj ediciji. U ediciji učestvuje, u stvari, na početku učestvovalo je 5 zemalja sa listama 10 romana na svakoj listi, a sada su se pridružili još 4 zemlje, tako da sada imamo 9 zemalja, 7 vrlo aktivnih, a 2 još se pridružuju, nemaju još izdavače i tako. Tako da sada učestvuje pored Srbije, koja je veoma aktivna sa izdavačkom kućom Arhipelag, i Slovenija isto dosta je aktivna, Rusija, Slovačka, Hrvatska, Crna Gora, Severna Makedonija i Bulgarija i Belorusija.
Kada se podvuče crta, koliko je zapravo za ovih skoro 15 godina objavljeno knjiga, to znači da iz jedne kulture, iz jedne književnosti tih 10 knjiga treba da se prevedu na ovih 9 ostalih, odnosno 8. Kako kažete, da li imate taj podatak ukupno po zemljama ili otprilike koliko je prevedeno, do kog nivoa ste došli?
Sada smo došli do 80 knjiga u 7 zemalja, ali idemo dalje, u svakoj, mislim, naša dinamika je dosta različita, ali trudimo se da u svakoj zemlji učesnicu izađe barem jedan naslov godišnje. Ako se vratim malo samo na početke ove edicije, bilo je tako da se dosta raspravljalo kako napraviti nekakav međunarodan projekat u svim zemaljama sa literaturom i tako dalje, koji žanr literature uzeti i tako dalje. Na kraju je nekako pala odluka da je to ipak najbolje da je roman, jer je najkomunikativniji, najsežniji, ne znam kako da kažem, pa zbog toga se tako odlučilo. U svakoj zemlji je neko stručno telo, neki stručnjaci su napravili liste od 10 romana. Pre 2 godine ili 3 dodali smo još 2 naslova na svaku listu i sada vidimo da se možda negdje, kao u Srbiji, gdje je izdavač Arhipelag dosta aktivan, liste već iscrpljuju, pa ćemo za našu 15. godišnicu napraviti opet neko osveženje, prenovu, nešto tako. Sada baš raspravljamo o tome.
U ovoj emisiji ja se, dakle, bavim i savremenom slovenačkom književnošću i naravno da sam iz ove edicije 100 slovenskih romana 3 knjige obradio, odnosno razgovarao sa autorima, dakle sa Dragom Jančarom, povodom njegove knjige Podsmešljiva požuda, koja je objavljena u Srbiji, dakle u ovoj edici. Tu je Marko Sosić, slovenački autor koji živi u Trstu, razgovarali smo telefonom povodom njegovog romana Balerina, balerina, i Jani Virk, koji je bio i gost Srbije. Da pomenemo ostale romane slovenačke delegacije po znacima navoda, a možete i pomenuti ko je činio žiri, koji je izabrao ovih 10 romana kao reprezentativne praktično za period posle pada Berlinskog zida.
Da, svi romani su iz perioda posle pada Berlinskog zida, to je bio jedan uveta osnivanja ove edicije. Da posjetimo ona koji su još prevedeni na srpski, romani koji su u okviru edicije slovenački prevedeni na srpski, to je Vlado Žabot, Vučje noći, onda Feri Lajnšček, koju je donela magla, ne znam tačno kako se prevodi. Mislim da je lista dosta isto Igra Angela i Šišmiša, Aleša Čara, tako da mislim da je u Srbiji slovenačka lista dosta iscrpna. Mislim da su 2 ili 3 naslovi koji još nisu prevedeni u okviru edicije, tako da mislim da će biti dobro došlo ako se lista malo raširi. Naravno, i mislim da je dosta reciprocitete ovdje i ima i puno srpskih romana koji su prevedeni na slovenački. U okviru edicije ih ima, mislim da, 5, ali naravno edicija nema isključiva prava na ove naslove, pa se dešava da ovi naslovi koji su dosta popularni i sigurno vrhunska literatura, zbog toga i u ediciji, izlazi i kod drugih izdavača. Tako da, i naravno, prevoda ovih naslova ima više nego samo onih koji su u ediciji. U Sloveniji izbor je radila u bistvu pod nekako okriljem Društva slovenačkih pisaca. Radili su profesori, literarni teoretičari, povjesničari koji se naravno dosta dobro poznaju slovenačku književnost. Možemo napomenuti Toma Virka, predavatelja na komparativistici u Ljubljani, Silviju Borovnik. Tako, napravilo se stručno telo, mislim da od 3-4 osoba koji su onda napravili ovaj izbor.
Ja sam razgovarao sa jednim od prevodilaca sa srpskog, sa Urbanom Lovkom. Mislim da je on radio Lasla Blaškovića.
U stvari on je napravio, to je već ispod mog uredništva, pa znam, ovo je Madonin nakit Blaškovića, ali radili su skupa sa Varjom Balčalorski, još jednom prevodiocom iz Slovenije, koja je počela u stvari s ovim romanom, pa je onda Urban Vogt to preuzeo, onda su to zajedno napravili.
Kad se pogleda taj izbor, ispada da su to neki reprezentativni romani 90-ih, gde ima i starih autorki autora i onih srednje generacije. Da li je bilo nekih razgovora, da ne kažem polemika, povodom tih izbora? I s druge strane, koliko taj izbor, po vašem mišljenju, obogaćuje prisustvo neke druge kulture, eto, makar eto, tim romanima iz 90-ih?
Ja mislim da je to jako važno pitanje u stvari, jer to je ipak neki projekat, nije to sada izdavaštvo koje ide na tržište i tako dalje, pa je zbog toga važan i zbog prevođenja i zbog, ne znam, neke reprezentacije nekih literatura koje su manje zastupane na nekom tržištu i manje dostupne, pa je zbog toga važno. Naravno, sad su došli novi naslovi, trebali bi to osvežavati, ali mislim da je ipak ovaj izbor dosta reprezentativan, dosta važan, a naravno, imamo urednički odbor koji raspravlja o tome da se napravi neke izmjene, ali da neke dopune. Zbog toga mislim da je važno, jako se radi o romanima koji su u 90-ih, ali možda je važno i to da je baš u 90-im jako, ne znam, pale su ove konekcije između ovih kultura, svi smo se obratili nekam prema zapadu, pa zbog toga možda baš u tom periodu ima manje ovih prevoda, ali sada se to već raste. Mislim da interes za slovenske literature, barem u Sloveniji, a mislim da i drugde, raste, jer interes za anglosaksonske, zapadne, možda se malo iscrpio isto.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Matejom Jančar iz Foruma slovenskih kultura iz Ljubljane. Everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and staring, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. Backing off of a northeast wind, sailing on the summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, tacking off of the northeast wind, sailing on summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. Slušajte i dalje emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 11. mart. Naša prva sagovornica danas je Mateja Jančar iz Foruma slovenskih kultura iz Ljubljane, a sa njom razgovaramo o ediciji 100 slovenskih romana, odnosno o slovenačkim piscima i romanima koji su u njoj zastupljeni. Kakav je status ruske, beloruske, ukrajinske, odnosno češke, poljske, slovačke književnosti od 90-ih na ovamo? I nezavisno od ove edicije, pretpostavljam da popularni autori se prevode, ali koliko su oni zastupljeni, koliko postoji interesovanje kod slovenačkih izdavača i publike baš za tim autorima?
Pa tako, trebamo biti kritični, ima dosta je različito u stvari. U Sloveniji dosta interesa ima baš za ruske autore, i to u zadnje vreme, možda zbog toga jer ja to sada više pratim, jer radim na tome, ali ipak mislim da ima puno interesa, tako da, ne znam, posljednji prevodi Vodolaskina, Prilepina, Tolstaje, bili su, ne znam, i nekako uspješni na tržištu i u bibliotekama, kad su autori došli, bilo je puno interesa i tako dalje. Za manje književnosti mislim da ima manje, nema toliko interesa, malo se radi, ima nekih naslova tako sporadičnih, ali naravno nema neke sistematike i mislim da, ne znam, interes koji je bio prije pada Berlinskog zida za češku literaturu u Sloveniji, za slovačku, za naravno celu zemlju bivše Jugoslavije, nema više takvog interesa. Ali sad, baš sada se dešava festival Fabula u Sloveniji, to je festival, literarni festival. Došao i hrvatski autor Kristijan Novak, koji nije na našoj listi, nažalost, ali mislim bio je rasprodan i to isto nešto kaže. Prošle godine je bila Tatjana Tolstaja, isto je bilo puno interesa.
Kristijan je mlađi autor, bio je gost ove emisije. Dva njegova romana, i Črna mati zemlja i Ciganin ali najljepši, su doživjeli lep prijem čak i u Srbiji, dakle bez prevoda s obzirom na onaj zagorski. A kad ste pomenuli ruske autore, baš za Sam knjigu u Beogradu bila je Magdalena Vodopija gošća i ona je pomenula da su oni više navrata bili na sajmu knjiga u Puli i da su naišli također na jedan dosta lep prijem. Jedice 100 slovenskih romana, ono čime se vi bavite u Forumu slovenskih kultura, u prvi plan postavlja i pitanje, odnosno fenomen prevođenja. Kako tu stojite u Sloveniji sa prevođenjem ovih slovenskih kultura? Da li tu postoji tradicija dobrog književnog prevođenja?
Da, mislim da postoji, ali ja ću iskoristiti priliku za malo PR-a ovdje, jer ste spomenuli Magdalenu Vodopiju. Mi smo baš prošle godine, prije nekoliko mjeseci, počeli program u okviru Pulskog sajma. Zove se Slavenski džardin, slovenski vrt. Tamo imamo, naš namjen je baš dovesti puno autora iz slovenskih zemalja. Počeli smo sa Rusima i odziv je bio odličan. I organizatori sami, Magdalena, nisu očekivali ovakav odziv publike, zbog toga idemo dalje sa time. A mislim da u Sloveniji ima dosta širok i dobar neki krug prevoditelja koji rade na ovim slovenskim literaturama, tako iz bivše, nekako zemalja bivše Jugoslavije, srpski, hrvatski, bosanski, a ima i puno mlađih prevoditelja koji rade na ruskom, slovačkom. Mislim da se to dosta razvilo i da je možda to sada bolje nego u vremenima kada je bilo možda više ovih kontakta između ovih literatura.
Od početka toga se sećam, bila je dilema kako će ova edicija proći s obzirom na interesovanje izdavača, odnosno s obzirom na pretpostavku od koje se krenulo, da li će imati dovoljno novca da finansiraju uz pretpostavku da to nisu komercijalna izdanja. Kako tu stoji stvar, dakle, sa edicijom 100 slovenskih romana, sa vašim prevodima na slovenački, da li je ona dotirana, u kojoj meri i postoji li nakon toga interesovanje, recimo, biblioteka, kulturnih centara, čitalaca, da je kupe, da je imaju i da u tom smislu financijski podrže ediciju?
Edicija je dotirana, u stvari nije dotirana per se ili, ne znam, po defaultu nekom, ali trebamo sa naslovima kandidirati baš kod javne agencije za knjigu, možda i na drugim raspisima, ne znam, na Creative Europe, može se kod Tradukija, ali bez toga jako teško bi izdavali ovakve knjige. Kad knjige izlaze, onda interes je različit. Ako je neki atraktivan autor, onda možda više, malo manje, zavisi od promocije. 2016. izdavanje ove edicije u Sloveniji preuzeo je Forum slovenskih kultura, koja je krovna organizacija cele edicije, i mi smo puno radili baš na promociji, doveli smo autore i to se vidi, malo se vidi. Biblioteke su interesantne, kod nas imamo, ne znam, dosta dobru mrežu generalnih biblioteka za, ne znam, za opću javnost. jest.
Da, javne biblioteke.
Javne biblioteke, one dosta dobro kupuju ovakve edicije, ali ipak to su, ne znam, kad je neka manja biblioteka, to su jedne, dve knjige. Koliko mogu pratiti, te knjige se i posuđuju, ali različito. Naravno, ne možemo pričati o nekom velikom komercijalnom uspehu nikako. Ima i neki minimalističan dizajn koji se može ljudima sviđati ili može da ne, jer kažu da je minimalističan, da nije ono komunikativan, nema slike, ali ne znam, služi svom namenu da knjige izlaze i u istom dizajnu u, ne znam, u različitim zemljama. U svim zemaljama imaš isti logotip, isti naslov, isto izgledaju sve knjige i kad ih staviš ono zajedno, to je već neka impresivna edicija koja ima više od metar ili dva možda već. Da.
Bele su korice, deluje onako baš ozbiljna edicija i ima taj čudan znak koji podsjeća na neka slovenska slova, više možda ruska onako na početku. Ali, gospođo Jančar, na kraju bih vas pitao, dakle, vi ove nedelje učestvujete kao Forum slovenskih kultura i na sajmu knjiga u Novom Sadu. Koliko učestvujete na sajmovima knjiga u promociji ove edicije i sa kojim ciljem?
Ja radim na ovoj ediciji, ne znam, sada 3 ili 4 godine i od kad sam ja došla, ona, i možda još malo prije, mi dosta posećujemo i sajmove. Mi smo redni gost sajma u Beogradu, sada smo počeli program sa sajmom u Puli i idemo u Moskvu ove godine prvi put, ne, drugi put u stvari, ali možda više organizirano u Sankt Peterburg, bili smo u Pragi, pa i u Leipzigu i tako dalje. Edicija se dosta promovira po sajmovima, kao ne samo kao edicija, ne samo kao neko izdavaštvo, isto kao i neki međunarodni projekat medkulturnog dijaloga, nešto tako. Sa Novim Sadom još nismo surađivali, dobili smo pozivnicu i mislim da je za nas jako važno da se tamo predstavimo, iako ne znamo još sajam, ali hteli bismo sarađivati sa Novim Sadom i zbog toga jer će biti sljedeće godine Evropska prestolnica kulture, a naravno Vojvodina i Novi Sad sa svojom multinacionalnošću, sa različitim slovenskim manjinama, ja mislim da je veoma interesantna za Forum slovenskih kultura i njegove aktivnosti, ne samo književne.
Gospođo Jančar, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu.
Naš sagovornik u emisiji Oko Balkana bila je Mateja Jančar iz Foruma slovenskih kultura, a mi smo malo pokušali da skrenemo pažnju na ediciju 100 slovenskih romana i slovenačkog ugla, odnosno slovenačku participaciju u ediciji 100 slovenskih romana.
Live for our dreams in a world made of difference.
slušat ćemo razgovor sa Ivanom Bodružić, pesnikinjom iz Zagreba, koja je rođena 1982. godine u Vukovaru. Mi smo sa Ivanom Bodružić razgovarali u našoj redakciji.
To je tvoja treća pesnička knjiga, posle je knjiga Jedan korak u tamu i Prijelaz za divlje životinje. Imaš dva romana i jednu knjigu priča. Ono što bih rekao na početku, što se izdvaja kao crvena nit ovih pesama, njihova narativnost, jedan melički ili ljubavni okvir, odnosno jedne vrste intimne, direktne komunikacije. Kako ti vidiš ovu knjigu u odnosu na prethodnu, gde je to bila neka poezija, tako šaljivo kažem, roditeljske brige, ovo je poezija novo stare ljubavi i novog pogleda na svet.
Meni je teško reći, zato što sve knjige koje napišem za mene dolaze iz istog mjesta. Dakle, ne piše ih različita osoba, čak i kad su one žanrovski različite. I naprosto mislim da poezija možda nastaje najsporije i najprirodnije, jer nema takav nekakav pritisak da se napiše u zbijenom vremenu, kao što to zahtjeva roman, da bude onako nekako ujednačeniji. Poezija na drugi način obrađuje to neko simboličko iskustvo i možda hvata ono najvažnije što na nekom emotivnom planu ostane od nas ili od mene u ovom slučaju, možda da pričam iz svoje perspektive. Teško mi je, ili barem nikad nisam tako radila i unaprijed planirala koncept pjesničke knjige. Poeziji, možda baš zato što pišem i u drugim žanrovima, dopuštam najviše da nastaje spontano i da zapravo nastaje onda kad mi treba i kad ja nekako kroz tu poeziju imam potrebu sebi nešto objasniti ili naprosto obraditi neka svoja iskustva na način gdje ću osjetiti da sam napravila neki pomak i da to mogu artikulirati kroz pjesmu.
Ono što su tvoja nova interesovanja je očigledno slušanje džeza, pošto se to vidi od nivoa naslova knjige koji je naslov jedne pesme, trećine pesama koje nisam provjeravao kojim sve džez ili blues muzičarima pripadaju, pa bih te sada pitao o tom uticaju, odnosno afilijaciji ka džezu, i o tome kakva je njegova funkcija u tvojoj knjizi, koja se zove po jednoj od tih pesama. U jednoj pesmi, odnosno baš mislim u naslovnoj, džez je kao neka vrsta intimnog kontrapunkta izvesnom nasilju koje se dešava na ulicama, gde su neki agresivni muškarci koji prolaze, a Coltrane se sluša jedna pesma i posvećena Charlie Parkeru, zvana Ptica, pa se poigrava figurativno njegovim nadimkom. Dakle, zašto džez, kako džez i kako ti vidiš njegovu ulogu u svojoj knjizi?
Meni je glazba oduvijek nekako bila važna i za vrijeme mog odrastanja i nekako ranog puberteta nama je glazba bila neki identifikacijski ključ. Nije bilo toliko sadržaja kao što možda postoje danas putem interneta, koji su bili užasno dostupni i raznoliki, tako da je glazba bila svakako nešto što je manje više glasilo reci mi što slušaš pa ću ti reći tko si. Ja naravno nisam prvo slušala jazz, prvo je bio nekakav rock alternativa i to, međutim krajem srednje škole, tretnim slučajem, a poslije je to bila jedna pubertetska ljubav, zaljubila sam se u jednog momka koji je svirao bubnjeve u jazz sastavu i na taj način sam počela slušati jazz jer sam išla s njim na koncerte. Ta glazba me je strašno nervirala iz početka jer nisam nekako ju osjećala, bila mi je naporna i mislim da je sa jazzom to nekako tako da moraš negdje malo sazriti da bi mogao korespondirati na pravi način. Međutim, jednom kad probiješ tu barijeru i kad ti džez postane razumljiv i poticajan, mislim da ga onda nekako slušaš do kraja života. Meni je recimo kod pisanja uvijek bitno da imam nekakvu glazbu u pozadini, odnosno ne dok pišem, ali prije pisanja uvijek imam potrebu dovesti se u neko određeno stanje da se malo pustim iz ove svakodnevne užurbanosti. Uvijek si pustim nekakvu glazbu prije nego što krenem raditi na tekstu i sve te stvari ili većinu tih stvari koje sam ja nekako izabrala da se naslovi njihovi nađu u ovoj zbirci pjesama su jedne od onih stvari koje su meni bile važne u različitim interpretacijama. Puno puta sam ih čula i htjela sam dati neku svoju osobnu posvetu u tome. Naravno, ne na način da ja mogu nešto dati tim pjesmama, nego da mislim da one mogu dati nešto mojim pjesmama u smislu da to bude ili nekakav kontrapunkt ili nekakav naglasak na određenu boju pjesme ili njezin sadržaj. U svakom slučaju, poigravala sam se na razne razne načine, tako da to ispreplitanje glazbe i poezije možda je i negdje najprirodnije, jer jedna i druga umjetnost u svojoj pozadini imaju taj nekakav ritam, i kod džeza pa i kod poezije ta mogućnost improvizacije koja na kraju dovodi do nekog uvida koji je smislen i koji je važan vama i nadam se čitateljima, jest nešto što gdje se na niz razina isprepliču po meni džez i poezija. Tako da je to bilo nekako moje sebično iskustvo pisanja ove knjige, jer sam htjela spojiti ono što jako volim, što mi je važno, sa onim što bih htjela dati od sebe.
Duž cele knjige su rasuti motivi evokacije na zločin koji je opisan u romanu Hotel Zagorje. Dakle, to je figura nestalog oca i ratnog zločina. Dakle, od početne pesme koje zove Crvene cipele, potrage za praznim salašem kraj Begeja, koji je za vreme rata služio kao logor, do pesme Round Midnight, koja počinje stihom Danas su oslobođene ubojice mog oca. Dakle, od pokušaja rekonstrukcije očevih posljednjih dana do pitanja odgovornosti počinilaca, odgovornosti koja izostaje zbog pravne procedure. Tvoja posvećenost ovim motivima, čemu sećanje, koja je funkcija i posljedice?
To je dio nekog mog iskustva koje sa protokom vremena i sa zrijevanjem i nekako novim životnim iskustvima svako toliko se isponova obrađuje na određen način unutar mene, zato što je to naprosto jedno iskustvo koje mislim da me itekako formiralo i utjecalo na mene kao osobu, a i na mene kao autora. Znači, taj tip gubitka i zapravo nemogućnosti da si objasnite nešto što je toliko u nekom normalnom životu suludo i zapravo bez objašnjenja. Mislim da umjetnosti svako toliko nekako probija i traži neki svoj odgovor kroz taj registar, bilo poezije, bilo proze. To je vjerovatno, da imam neko drugo iskustvo, vjerovatno bih se njemu povremeno vraćala. A kažem, ovo je nešto što se možda ne može objasniti na racionalan način, ali kroz pisanje o tome možda se može pronaći neko mjesto gdje će te odgovori zadovoljiti, ili barem da uspijem napraviti nešto što će nekog potencijalnog čitatelja usmjeriti na tu tematiku i, ne znam, osvijestiti možda i, nadam se, potaknuti na razmišljanje da do nekih takvih stvari u budućnosti ne dođe. Možda je to malo preveliko i prerastegnuto u budućnosti, ali evo, između ostalog, ja duboko vjerujem da je i to važan smisao bavljenja umjetnošću i književnošću.
Meni se svidjelo, Ivana, u tvojoj knjizi In a Sentimental Mood, povremeno poigravanje pesničkom formom, pa bih naveo pesmu Rupa, gdje si alternirala pasuse kao nekoj doboštorti regularne i one metatekstualne. Regularni su opet sami po sebi šaljivo, erotsko, ironijski, a metatekstualni mi podsjećaju, da li sad je to citat ili je simulacija, jednog kritičkog govora na tvoje prethodne pesme i dobija se jedan zanimljiv efekat. Također, tu ima, recimo, jedna pesma je sastavljena od iskaza koji se često sreću u direktnom govoru članova porodice, gdje su to prepirke, svađe, upozorenja i slično. Onda u pesmi, i ona mi se svidjela, Isus me ljubi, gdje se prepliču motivi duhovne i telesne ljubavi, odnosno naspram jednog duhovnog pročišćenja do kog ljudi dolaze kada odlaze u crkvu povremeno, je stavljena jedan individualni odnos, odnosno ljubav jednog para.
Pa da, pa mislim, to je lijepo opet i kod poezije. Mislim, meni se sviđa povremeno poigrati i možda onako nekako neočekivano završiti pjesmu, jer koliko je to pisanje prostor slobode, toliko onda taj prostor slobode ponekad vuče i na ono ludičko što imamo u sebi. Mene to kod poezije posebno veseli. A da, ova pjesma Rupa je dijelom, tako je nekako zanimljivo to kad čitate osvrte na vlastite pjesme ili dijela, i u onom trenutku kad uspijete isključiti onaj dio taštine koji naravno svako od nas ima, pa onda zapravo meni najčešće ostaje ta nekakva ideja da ja nisam zapravo znala da se to sve može reći u mojoj poeziji. Učitavanje zapravo tih nekih slojeva u jednu ruku djeluje lijepo i otkrivajuće, a drugu ruku mi djeluje pomalo smiješno, zato što mislim da autori vrlo često nemaju niz tih nekakvih skrivenih namjera kakve kritičari uspiju njima upisati, jer mislim da i kad se piše kritika, koliko god kad se piše proza ili poezija, tako i kad se piše kritika, mislim da ljudi vrlo često pišu o sebi unutar te kritike, a onda kroz taj nekakav spektar provlače tekst koji vide pred sobom. Tako sam ja zapravo jednim dijelom nešto malo citirala, ali naravno izmijenila sam jer nisam htjela uzeti nečiji autorski rad u vidu kritike pa onda ga samo priljepiti u svoju pjesmu, ali zapravo kombinirati taj jedan intimni iskaz i pokušati to sukobiti sa onim kritičarskim koji zapravo onako strogo ti dodijeli što od tog intimnog iskaza zaista dođe do čitatelja po njegovom uvidu i onda nekako poigrati sa te dvije razine i možda malo očuditi sve to skupa. A ove druge dvije pjesme koje si spomenuo, Isus me ljubi i ova koja je nekako puna iskaza, pa to je po meni isto jedna lijepa razina poezije. Meni se barem događa tako, ja poeziju pišem najsporije. Imam neke periode kad zapravo ono, prođem možda i 2-3 godine da ne napišem nijednu pjesmu, a nekad mi se čini da kad mi krene to pisanje poezije, da cijeli svijet vidim u stihovima. Svaki put kad izađem na ulicu, čini mi se da prizor sam po sebi može biti pjesma. Ja mislim da smo jednostavno nekad posebno otvoreni za tu vrstu percepcije, da svijet, mislim, on je uvijek isti, on je takav kakav je, samo mi nismo uvijek isti, pa nekad možemo vidjeti bolje. A ja bih rekla da su ove dvije pjesme baš iz tog nekakvog registra dolaze, kad neku svakodnevicu samo na jedan put iz nekog razloga vam se očudi i uspijete uvidjeti kao pjesmu. Meni su to možda i neki najvrijedniji uvidi na razini poezije.
U emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, čuli ste razgovor sa Ivanom Bodružić povodom njene knjige In a Sentimental Mood.
Take off my red shoes, put them on and your dream will come.
i danas u emisiji Oko Balkana. Moja gošća je Ivana Franović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, a povod, više puta smo razgovarali o konkursu Biber za, najkraće rečeno ili možda najkolokvijalnije, antiratnu priču. Upravo ovih dana iz štampe je izašao treći zbornik priča koje su uvrštene, naravno i tri prvonagrađene. Specifičnost ovog konkursa je da je on trojezičan ili još više jezičan, pošto je ovaj zajednički i dalje doživljao kao jedan. No, pre nego što se posvetimo ovoj temi, Ivana, dobar dan, dobrodošla.
Hvala veliko, dobar dan svim slušaocima i slušateljkama i hvala na pozivu.
Pa da podsjetimo na početku na te podatke, koliko je pristiglo radova, evo već početkom marta imamo novi zbornik, koliko je uvršteno, dakle ona osnovne podatke da pomenem.
Konkurs smo otvorili početkom 2019. I onda je bio proces pristizanja priča od nekih 5-6 meseci. Stiglo je 464 priče, što je nama bilo potpuno fenomenalno s jedne strane, a s druge strane nismo očekivali taj broj. Na kraju rezultat je da je 25 priča izabrano za zbornik. Žiri je odlučivao koje će konačno priče ući u zbirku, a žiri je u sastavu Lejla Kalamujić, Rumena Bužarovska i Škelzen Malići.
Što nas upućuje na ovo što sam pomenuo, dakle trojezičnost, samim tim da je zbornik više jezičan, dakle onda gde je srpski, hrvatski, bosanski, crnogorski, dakle kao zajednički jezik, ali tu su od samog početka, dakle od prvog konkursa i prvog zbornika kao ravnopravni i naporedni i albanski i makedonski jezik. Pretpostavljam da imaš podatke koliko je upravo sa ova dva jezika došlo radova. Da li se tu možda povećao broj ili interesovanje baš sa ova dva jezika?
Jeste. Buđenje tog interesovanja sa makedonskog, odnosno albanskog govornog područja je išao malo sporije i tek sada smo dobili nekako reprezentativan broj priča, tako da makedonskih, ako neću slagati, je bilo 66, a albanskih 56 u odnosu na 300 i nešto na bosanskom, srpskom, hrvatskom, srpsko-hrvatskom, crnogorskom i tako dalje, kako već su ljudi nazivali jezik kojim pišu.
Vi ste ove godine zapravo proširili temu. Prve dve godine fokus je bio na pomirenju, a sada zapravo šire od toga. Ja sam kolokvijalno rekao na početku antiratne priče, ali cilj je da se doprinese pomirenju. Zašto ste sad tematski proširili fokus i na koji način predviđate da određene priče koje su uvrštene u ovaj zbornik mogu da doprinesu tom cilju?
Jeste, proširili smo zvanično temu. Zapravo smo ozvaničili ono iskustveno šta smo dobijali, jer smo sa prva dva konkursa shvatili da zapravo izgleda da je pomirenje kao tema dosta komplikovano, teško. Jer ga različito razumemo, različite stvari uz pomirenje povezujemo, neko to direktno vezuje sa oprostom, sa ličnim pomirenjem, neko misli o političkom pomirenju i tako dalje, i onda je to, pretpostavljam, spriječilo neke ljude da konkurišu jer su mislili da nemaju šta da kažu na tu temu. Ali smo mi i na prva dva konkursa prihvatali priče koje nisu bile direktno o pomirenju, ali su bile antiratne ili su bile na temu suočavanja sa prošlošću ili razgradnje predrasuda i tako. I onda smo prosto odlučili da onda ovaj put tu temu zvanično i proširimo, da bude jasno da se ne uzdržavaju da pošalju priču koliko spada u taj čitav korpus. Tema koje su, mislim, nama radeći na izgradnji mira bliske i srodne.
Ja bih sad pomenuo i priča koja se dobila prve tri nagrade. Prvu nagradu je dobila priča Glava Monike Herceg, drugu priča Lito Ante Storića, a treću priča Mačetom ćeš me, mačetom ću te. Dakle, sve tri na sebi svojstven način daju, odnosno evociraju događaje koje predstavljaju suočavanje sa nečim što je bilo specifično baš za tu sredinu, bilo da je u pitanju Primorje u priči Ante Storića, bilo da je u pitanju Slavonija kod Monike Herceg ili kod Tamare Kovačević, autorke koja živi u Ljubljani, ali iz Beograda, gde uzima kao motiv zločin na Ovčari, odnosno jedna vrsta odsustva želje da se o tome govori, odnosno da oni koji su učestvovali, bilo kao nalogodavci, bilo kao obični vojnici, se uopšte sećaju i problematizuju svoju odgovornost. Nisi učestvovala u radu žirija, ali jesi čitateljka.
Ja sam čitateljka i učestvovala sam u predselekciji, pošto mi imamo i proces predselekcije, tako da žiri dobija određen broj priča. Ovaj put nešto oko između 100 i 150, ne mogu tačan broj da kažem, ali da. Meni su to drage priče, sve te tri, i još ih ima naravno u zbirci koje su mi drage. Ne, ta Monikina priča onako odskače, meni se čini da je jasno zašto je to ona izabrana za prvu nagradu. I Antina priča je odlična. Ono što nas je radovalo posebno je što je bilo priča u koje spadaju sve ove tri koje su dobile nagradu, koje su se bavile na konstruktivan način suočavanju s prošlošću. Gde su negde posmatrali svoju sredinu, kako stvari funkcionišu. Monika je otišla korak dalje, pa malo i dala presek toga detinjstva u Poreću, kako to funkcioniše, kako odnosi funkcionišu, odnosno prijateljstva i neprijateljstva, koliko, kakva je atmosfera.
Možemo da kažemo da se ova knjiga i mimo štampanog izdanja može naći u PDF-u na zapravo vašem sajtu, to je znači bibernenasilja.org. Predviđeno je bilo, i mislim svake godine je tako, da nakon izdanja zbornika on bude promovisan određenim sredinama. Ne znam koliko vas je inspirisalo to što je Ante Storić baš iz Šibenika, da prva promocija bude krajem ovog meseca, odnosno 25. u gradskoj knjižnici Juraj Šišgurić baš u Šibeniku, a kasnije je predviđeno Prijedor i Prizren. Zašto baš ova mesta?
Dobro pitanje. Svakako je trebalo da odlučimo od tri mesta, da možda će biti i više promocije, ali tri će biti minimum. Hteli smo jedna da bude u Hrvatskoj, ali smo sačekali da čujemo rezultate konkursa i onda komunikaciji sa Antom iz Šibenika smo i dogovorili moguće je Šibenik, što da ne. On je ono oduševljen, iz knjižnice su se odmah javili da su zainteresovani, tako da to nam je lako rešilo problem. Ne problem, nego pitanje gde će biti promocija. Zatim Prijedor, odavno smo ljudima iz Prijedora obećali da ćemo nešto raditi tamo, tako da je onda, ok, ovo je sad prva prilika pa ćemo iskoristiti. I Prizren, zato što mislim da treba uspostavljati taj kontakt i lično, pojavljivati se na mestima da ljudi putuju, posebno ovo na liniji Srbije, odnosno Kosova, da se Srbi i Albanci, da su malo u direktnijem kontaktu, ne samo preko priča da se dopisuju, a odlična je prilika da se to dogodi, tako da, eto. Jedan od razloga zašto smo mi krenuli da radimo konkurs koji je toliko više jezičan, odnosno da uključimo makedonski i albanski, je to što smo prosto primetili da nam fali prevoda književnosti savremenih autora koji pišu na makedonskom i albanskom, tako da je to pokušaj da se malo doprinese toj kulturi prevođenja. I nadimo se time i malo pojačanoj komunikaciji među tim društvima. Anton Berišaj, on je prevodio sa albanskog na srpski, zatim Čeri Mundozi je prevodio obrnuto sa srpskog na albanski, onda ovi koji su prevodili sa srpskog na makedonski, Ivan Šopov i Đoko Zdrajevski, sa makedonskog na srpski je Borislav Pavlovski, da.
Sad meni palo na pamet pitanje koje sam preskočio za sam kraj, da li je to što ista tema znači da se ništa ne menja u društvu?
U društvu se dugo ne menja na makronivou. Na mikronivou se stvari pomeraju, bitno se pomeraju, ali to još nije mainstream, nažalost, ali bit će jednog dana. Samo je bitno da nas se dovoljno uključi u to, da to postane mainstream. Bitno je negde da to u književnosti postoji i u društvu postoji, da se o tome priča, da se nekako to pomera, da se ti jezici premošćuju, da ljudi budu u kontaktu. To je nama osnovni cilj. Mislim, bilo bi stvarno sjajno da bude više etabliranih pisaca koji bi nam dostavili priče, što oni rade, ali često nije na tu temu, pa onda ne uđe u zbornik, nažalost.
Ivana, hvala na ovom prvom osvrtu na pojavu trećeg zbornika Biber.
Hvala na pozivu i stvarno pratite naš rad redovno.
Ivana Franović, gošća Radio Beograda 2, emisije Oko Balkana, treći Biber zbornik sa 25 novih regionalnih priča. Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 11. mart. Naše sagovornice danas bile su Mateja Jančar iz Foruma slovenskih kultura iz Ljubljane Ivan Afranović iz Centra za nenasilnu akciju iz Beograda, a povodom trećeg zbornika Biber, zbornika antiratne priče, i Ivana Bodružić, autorka knjige poezije U sentimentalnom raspoloženju, odnosno originalu In a Sentimental Mood. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimateljka Milanka Pešić, kao muzička urednica Ivana Đorđević, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
You know that I will love you.